Me rastin e premtimeve për nder të shejtorve Qirili e Metodi, si pas kalendarit Julian, sot paradite Benedikti 16 priti dy delegacione ardhur nga Bulgaria e nga Macedonia në shtektim pran varet të Shën Qirilit që ruhet në Bazilikën Romake të Shën Klementit. Delegacionet, kryesuar nga prezidentet e të dy vendeve, u pritën sot nga Papa në dy audiencat veçanta.
Duke pritur delegacionet kryesuar nga presidenti bulgar Georgi Parvanov e nga presidenti maqedon George Ivanov, Benedikti 16 kujtoi veprën ungjillëzuese e shoqërore të dy bashkëpajtorëve të Evropës që jetuan në shekullin e 9, trashëgimia shpirtërore e cilëve la gjurmë të pashlyeshme në jetën e popujve slav. Shembulli i vëllezërve shenjtor, shtoi Papa, u bë bazë patundur për dëshminë që dhan shumë të krishterë, të cilët gjatë shekujsh, duke i qëndruar besnikun gjithit, edhe në rrethana përsekutimi e martirizimi, e përhapen lajmin e shëlbimit, duke punuar njëkohësisht edhe për ndërtimin e një shoqërie më të drejtë e më solidare.
Më pas, sot i shenjt uroi që kontinenti i vjetër t'i qëndroj besnik rënjve të vetat krishtera. Vlerat e solidaritetit e drejtësisë, lirisë të paqes, sot ripohuara vazhdimisht në vizoj Papa, fitojnë më shumë forcë se qëndrushmëri nëse ushqen nga mësimi jamshuar i Krishtit, i vënë jetë nga dishepujt e tij të gjitha kohëve. Sfida që duhet të përballojnë krishterët sot, vjoj ati shenjt, është pikrisht kjo: ta ruajnë pasurinë e idealeve të vlerave që shejtor Qirili e Metodi i përcollën me fjalë e me vepra. Ky, than përfundim Papa, është kontributi më i çmuar që mund t'japin krishterët për ndërtimin e Evropës së mijëvjeçarit të tretë, që kontinenti të ecë drejt një ardhmërie progresi, drejtësie, paqje për të gjithë.
Kujtojmë se Selia e Shejt e mbështeti gjithnjë Bullgarinë që ka vuajtur aq shumë nën regjimin komunist në rrugën drejt bashkimit të plot me kombe të tjera evropiane, ndërsa maqedonët i kanë ndihmuar që jo vetëm ta ruajnë thesarin shpirtëror të trashëguar nga shenjtorët Qirili e Metodi, por dhe t'japin një kontribut të çmuar për të ndërtuar mbi këtë bazë një ardhmëri progresi e paqeje për gjithë Evropën.